Takže dobré ráno, jsem rád, že jste dneska dorazili na poslední díl seriálu, který jsme měli Anatomie zázraku, a my v tomhletom dílu budeme mluvit, nebo zakončíme všechny ty zázraky, o kterých jsme mluvili. A pokud jste tady nebyli na těch minulých setkáních, tak vám to může připadat, že jste přišli jakoby na konec filmu. Jo? Je to poslední díl pětidílného seriálu, tak vám to může přijít, že jste přišli na úplně konec. Ale nezoufejte, všechny ty předchozí díly jsou na našich podcastech na webu omn.cx, kde se můžete na ně podívat a poslechnout si je a můžete si poslechnout, o čem jsme mluvili, a tak já vás trošku uvedu do děje. My v této sérii, kterou jsme nazvali Anatomie zázraku, se díváme na Ježíšovy zázraky, které Ježíš udělal. Říkali jsme si, co zázrak je, proč věříme, že zázraky se můžou dít i dnes a proč se mohou dít v době Ježíše, a dívali jsme se jakoby pod pokličku, jsme nazvedli vždycky konkrétně nějaký Ježíšův zázrak a dívali jsme se na to, co to vlastně se stalo a proč se to stalo a hlavně, co se z toho můžeme naučit dneska my. Ten důvod, proč jsme se dívali na Ježíšovy zázraky, je na snadě, protože centrem a středem křesťanské víry je zázrak. Víra ve své podstatě, tak jak ji chápeme jako křesťané, víra je naše osobní záležitost, subjektivní záležitost, která je založena na historické události, která se stala. Křesťanská víra není soubor pravidel, není to jako nějaké morální nebo filozofické vyučování o tom, jak žít. Není to nějaký soubor nějakých křesťanských náboženských rituálů, ale křesťanská víra je naše subjektivní víra, která je položena nebo postavena na konkrétním základě historické události, která se stala. A to historickou událostí, alespoň autoři Nového zákona nám říkají, je jedna konkrétní věc, a to je zmrtvýchvstání Ježíše Krista z mrtvých, vzkříšení Ježíše z mrtvých. To, že Ježíš stál z mrtvých třetí den po svém ukřižování, je základem křesťanské víry do té míry, že apoštol Pavel později píše, že kdyby Ježíš nevstál z mrtvých, tak naše víra je zcela marná, a dokonce tam ještě přidává takové pošťouchnutí a my jsme, ti, kteří věříme v Ježíše, nejubožejší ze všech lidí. Co znamená pro nás, a mluvili jsme na jiných místech o tom, proč máme dobré historické důvody věřit, že vzkříšení Ježíše se skutečně stalo, ale to znamená, že jádrem křesťanské víry, tím hlavním centrem, tím základním kamenem, tím středem, na kterém stojí křesťanská víra, není vyučování, není dodržování nějakých morálních pravidel nebo nějakého morálního kodexu. Tím základem, na kterém stojí křesťanská víra, je historická událost, která byla zázrakem. A protože křesťanství stojí na zázraku, pro křesťany samozřejmě je to otázka naprosté důvěry v Boha, že Bůh dělá zázraky. Jestli Bůh vzkřísil Ježíše z mrtvých, tak dělá zázraky, a jestli Bůh dělá zázraky, tak pak je otázka, která nás nutně musí napadnout, jak moc může Bůh dělat zázraky v našem životě. A proto jsme se dívali pod pokličku na různá znamení, na různé zázraky, které Ježíš udělal, a říkali jsme si, že přestože všechna čtyři evangelia, v Novém zákoně máme čtyři příběhy o Kristu, psané z různých pohledů a z různých úhlů, a všechna čtyři zahrnují zázraky, které Ježíš dělal, zázraky různé povahy, tak jsme se soustředili v této sérii na konkrétních sedm zázraků, které popsal apoštol Jan ve svém evangeliu, kterému říkáme Janovo evangelium. A ten důvod, proč Jan vybral jenom sedm, že on to evangelium píše trošku jinak než ti ostatní evangelisté. On to svoje evangelium píše více, že se soustředuje na to, aby popsal, kdo vlastně Ježíš je. Soustředuje se na Ježíšovu identitu, a proto pečlivě ze všech zázraků, které Ježíš udělal, vybral sedm konkrétních zázraků, které nazývá on sám jako znamení, a ty znamení mají ukazovat na to, kdo vlastně Ježíš je a co chce v našem životě udělat. A my jsme se v těch minulých dílech dívali na několik těch znamení v těch kategoriích. Říkali jsme si, že Ježíš je pánem nad nedostatkem. Mluvili jsme o tom, jak proměnil vodu ve víno, které došlo na svatbě, a jak rozmnožil jídlo pro zástup tisíců lidí. Protože Ježíš tím ukázal svoji identitu, že Bůh je pánem nad nedostatkem. Pak jsme se podívali na tři konkrétní příběhy o uzdravení. A Ježíš uzdravoval nemocné lidi a tím ukazoval, že je také pánem nad zkázou, protože naše tělo podlehá zkáze. Minulý týden jsme se dívali na to, že Ježíš je pánem nad přírodou a vyprávěli jsme si příběh, kdy Ježíš doslova protančil v bouři 5 kilometrů po zbouřeném jezeře, kdy chodil po vodě a co to znamená pro nás. A dneska se podíváme na poslední a podle všech evangelistů a podle různých lidí, kteří se živí tím, že vykládají evangelia, je to nejvíc spektakulární, nejúžasnější, nejviditelnější a nejfantastičtější zázrak, který Ježíš udělal, když chodil tady po zemi. A to je vzkříšení Lazara z mrtvých. A my se na to podíváme, protože ten příběh nás učí, že Ježíš je také pánem nad smrtí. Že Ježíš je pánem nad smrtí. A ten příběh je velmi, velmi úžasný a zvláštní a také je poměrně dlouhý. Takže já dneska budu číst dlouhou pasáž, rodil jsem to na dva díly, tu pasáž to budu číst. A je to zvláštní, protože u spousty těch zázraků, u spousty těch jiných zázraků, které Jan popisuje, tak se moc nezabývá kontextem. Moc nepopisuje, proč vlastně došlo k tomu zázraku, jenom popisuje ten zázrak samotný, úplně se nevěnuje tomu kontextu. Ale u tohle příběhu ten kontext je natolik důležitý, to, proč se to stalo, za jakých okolností se to stalo, je natolik důležité, že to popisuje velmi dopodrobna. A já vám přečtu tu pasáž, nejdřív tu jednu, pak se na chvilku to zastavím, pak tu druhou a pak si řekneme těch pár věcí z naší anatomie, co se z toho můžeme naučit i my dnes. Já budu číst Janova evangelia z 11. kapitoly. Nějaký Lazar z Betánie, městečka Marie a její sestry Marty, onemocněl. A jak se dozvíme později, Betánie bylo malé městečko, kousek od Jeruzaléma a žila tam rodina, byla tam Marta, Marie a Lazar jako rodina Ježíšových přátel. To byla ta Marie, která pomazala pána mastí a vytřela mu nohy svými vlasy. Její bratr Lazar byl nemocný, sestry proto vzkázali Ježíšovi, pane, ten, koho máš tak rád, je nemocný. Což taky zajímavá zmínka, protože ani neříkají jméno, jenom řekne, ten, koho máš tak rád, je nemocný. Když to Ježíš uslyšel, řekl, ta nemoc není k smrti, ale k Boží slávě, aby skrze ní byl oslaven Boží syn. Ježíš miloval Martu i její sestru i Lazara. A to je důležité, že tady najednou Jan vkládá tuhle větu. Ježíš je měl rád, byl to jejich přítel, protože ta následující věta jakoby nedává smysl. Ježíš miloval Martu i její sestru i Lazara. Když uslyšel, že Lazar onemocněl, zůstal ještě 2 dny tam, kde byl. Já bych čekal, že když mám nějakého přítele a dostanu se do opravdových potíží a vzkážu tomu příteli, jsem opravdu v problémech, potřebuju pomoc, tak můj přítel všeho nechá a spěchá mi na pomoc. Ale Ježíš zůstal ještě 2 dny tam, kde byl. Potom, po těch 2 dnech, řekl svým učedníkům, pojďme znovu do Judska. Rabi, řekli mu učedníci, Židé tě posledně chtěli kamenovat. Ty tam chceš jít znovu? Ježíš odpověděl, nemá den 12 hodin? Kdo bude chodit ve tmě, neklopítá, protože vidí světlo tohoto světa. Kdo ale chodí v noci, klopítá, protože nemá světlo. A po těch slovech dodal, náš přítel Lazar usnul, půjdu ho probudit. Spánek mu prospěje, pane, řekli mu na to učedníci. Ježíš mluvil o jeho smrti, ale oni si mysleli, že mluví o obyčejném spánku. Proto jim Ježíš řekl jasně, Lazar zemřel a kvůli vám jsem rád, že jsem tam nebyl, abyste uvěřili. Ale pojďme k němu. Tomáš zvaný Dvojče tedy ostatním učedníkům řekl, pojďme také a zemřeme s ním. Ježíš dorazil 4 dny po Lazarově pohřbu. A to je úvod do děje. Ještě se nestal žádný zázrak. Je to úvod do děje, který Jan popisuje. A v tom úvodu my vidíme docela zajímavé věci. Vidíme tam, že Ježíš je zhruba 2 dny cesty od té Betánie, kde Lazar onemocněl a kde umírá. To znamená, že kdyby se vydal na cestu, tak ho pravděpodobně ještě stihne. Ale on se rozhodne zůstat tam, kde je. A to nám na první pohled nedává smysl, protože Lazar a jeho 2 sestry byli skutečně blízkými Ježíšovými přáteli. My vidíme z jiných příběhů z evangelií, že to, ten jejich dům v Betánii, to bylo něco jako Ježíšova základna. Když Ježíš byl unavený z toho, že sloužil davům a potřeboval se někde pořádně vyspat a odpočinout si, tak šel k Lazarovým. Když měl chuť na opravdové pořádné espresso, šel k Lazarovým. Když potřeboval se svými učedníky mít čas jenom pro sebe, bez davu, šel k Lazarovým. U Lazaru to bylo pro Ježíše jako doma. To byl jeho úzcí přátelé. Vidíme to z různých příběhů. A přesto, když Lazar onemocněl a když Marie s Martou poslali vzkaz Ježíšovi, ten, koho máš tak rád, a Jan pak ještě to skutečně potvrzuje, Ježíš je opravdu měl rád. Ten, koho máš tak rád, onemocněl, tak Ježíš nedělá zdánlivě vůbec nic. A pro Lazara a jeho 2 sestry to muselo znamenat opravdu velký otazník, protože oni viděli, že Ježíš má soucit nad nemocnými lidmi, že uzdravoval úplně cizince, dokonce uzdravoval lidi, kteří ani nepatřili k Izraeli, uzdravoval spoustu lidí, se kterýma neměl žádný vztah. A tady najednou jsou oni, Ježíšovi blízcí přátelé, kteří žádají o pomoc a Ježíš zdánlivě nedělá vůbec nic. Rozhodne se zůstat 2 dny tam, kde je, ani nevíme, co tam dělá. A po 2 dnech řekne, jdeme tam a jsem rád, že jsem tam nebyl, abyste vy uvěřili. Lazar zemřel a já jsem rád, že jsem tam nebyl. A to si říkáme, jestli to je skutečně ten Ježíš, ve kterého věříme. Ježíš, který vždycky přijde, když k němu zavoláme o pomoc. Ale Ježíš tady dělá zázraky primárně kvůli své identitě. My jsme si řekli v tom prvním díle naší série, že my často vysvětlujeme zázraky antropologicky. To znamená, že náš příběh, lidský příběh, je ve středu toho, co Bůh dělá. Jak nás Bůh požehná, co pro nás Bůh udělá, jaké nám Bůh otevře dveře, jak Bůh zasáhne v našich potížích. My jsme středem toho příběhu. Ale středem příběhu, který píše Bůh, je on sám, ne my. A Bůh může sledovat různé zájmy, které nám nejsou úplně známy. A v tomhletom příběhu Ježíš přímo říká, proč nic neudělal. On říká, já jsem nic neudělal proto, abyste vy ve mně uvěřili. Takže když bychom to zhrnuli do jedné věty, Ježíši, ty si nechá zemřít svého dobrého přítele, abychom my uvěřili, na to Ježíš odpoví, ano. A tak se vydá na cestu. A v té první pasáži, kterou jsme skončili, ta poslední věta, v té poslední větě Jan říká, že Ježíš přišel do toho města, do Betánie, k hrobu 4 dny poté, co Lazar zemřel. A Lazar už byl v té době v hrobě. V té době se pohřbívalo v Izraeli trochu jinak než u nás do země. Tam Židé měli ve zvyku mít takové jeskyně a když zemřel člověk, tak ho namazali vonnými mastmi, ať nesmrdí strašně moc, a pak ho zabalili do dlouhých pruhů látky, takže vypadá jako mumie. A uložili ho do té jeskyně, před kterou přivalili kámen a to tělo dekompostovalo, to tělo zetlelo a zbyly z něho pouze kosti. A když zbyly z něho kosti, tak přišli, sebrali ty kosti a dali je do takové schránky, kde bylo napsáno jméno toho zemřelého a tu pohřbili. Takže to byl způsob, jak se pohřbívalo. A takže Lazar už leží 4 dny v tom hrobě, omotaný do těch pláten. Jeho tělo se už rozpadá, to znamená, že už začal ten smradlavý proces zkázy našeho těla. Naše tělo funguje jako kterákoliv jiná věc na tomhle světě. Když ji odpojíte od zdroje, začne plesnivět. Když náhodou byste jeli na dovolenou a vypnete úplně celou elektřinu v bytě, aby se vám nic nestalo a zapomenete, že máte maso v lednici, tak po návratu z dovolené to maso podlehlo druhému termodynamickému zákonu, úplně zetlelo a radím vám neotvírat dveře té lednice. A Lazarovo tělo bylo v téhleté situaci, bylo v hrobě, ten kámen bránil tomu odoru z toho hrobu, ale už se rozpadalo. Pro nás ta zmínka, že Ježíš přišel 4 dny po pohřbu, je důležitá také z jiného důvodu. Židé věřili, jako ostatně spoustu jiných národů věřilo v té době, že když člověk zemře, jeho duše zůstává někde poblíž těla po 3 dny. A až po 3 dnech odchází k Bohu. Tak tomu věřili, byla to do jisté míry pověra, ale věřili, že duše je stále poblíž těla. A proto další 2 příběhy o vzkříšení z mrtvých, které Ježíš udělal, nezbudili tolik pozornosti, protože v obou 2 případech, byla to vdova z Nain a byla to dcera Jaira, když Ježíš vzkřísil tyhle 2 lidi z mrtvých, tak byli mrtví de facto několik minut nebo hodin. A Židé věřili, že pořád to tělo bylo někde, ten duch byl někde poblíž toho těla, takže pořád to byl sice zázrak, ale nebylo to něco nemožného. Pořád byla naděje, že Bůh může vrátit duši zpátky do těla. Ale pokud věřili, že po 3 dnech ten duch už je neodvratně pryč, tak to pro ně také znamenalo, že jakákoliv naděje, že by Bůh mohl něco udělat s touto situací, už je nenávratně pryč. A možná to je ten důvod, proč Ježíš čekal schválně několik dní, aby přišel 4 dny. Protože to, co Ježíš se chystá udělat, není pouhá resuscitace. To, co Ježíš se chystá udělat, není pozvat ducha, který někde poblíž vrátí zpátky. To, co Ježíš se chystá udělat, je obrovský zázrak, jeho největší zázrak, který udělal, který má symbolizovat, že je pánem nad smrtí. A takže Ježíš se vydává se svými učedníky a přicházejí do Betánie. A my se vrátíme zpátky do našeho příběhu. Betánie byla blízko Jeruzaléma, asi 15 honů, a mnozí Židé přišli Martu a Marii utěšit ve smutku nad jejich bratrem. Jakmile Marta uslyšela, že přichází Ježíš, vyšla mu naproti, ale Marie zůstala doma. Pane, kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel. Taková trošku pasivně agresivní výtka. My víme, že ty uzdravuješ a my víme, že kdybys tady byl, náš bratr by byl v pořádku. My to víme. I teď ale vím, že o cokoliv Boha požádáš, to ti Bůh dá. Tvůj bratr vstane, řekl Ježíš. Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den, odpověděla Marta. Židé věřili, že všichni lidé budou na konci věku vzkříšení z mrtvých a souzení Bohem. Takže Marta odpovídá správně teologicky. Vím, že bude vzkříšený v poslední den. Ale Ježíš najednou v této chvíli obrací pozornost na sebe. Ne na to, co Bůh jednoho dne udělá, na to vzkříšení, ve které Židé věřili, ale na to, co je teď, tady, právě teď. A obrací pozornost na sebe, která nám dává smysl pouze, pokud skutečně Ježíš je pánem nad smrtí, nám nedává smysl jeho následující výrok, protože Ježíš říká, já jsem vzkříšení i život. Já jsem vzkříšení i život. Já jsem zdrojem života. Já jsem ten zdroj energie. Když jsi zapnutý do mě, máš energii žít. Když jsi vypnutý, tleješ. Já jsem vzkříšení a život. Velmi jednoznačně, já jsem ten zdroj. Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mě, nezemře na věky. Věříš tomu? Malá otázka, věříš tomu? Ano, pane, odpověděla, já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Boží syn, který má přijít na tento svět. A pak se opakuje to též s její sestrou Marií. A pak Ježíš uviděl, jak pláče a jak pláčou Židé, kteří přišli s ní. Hluboce pohnut v duchu a rozrušen se zeptal, kam jste ho položili? Pojď se podívat, pane, řekli mu. Ježíš se rozplakal. Podívejte, jak ho měl rád, řekli Židé. Někteří ale namítli, Když otevřel oči slepého, nemohl se postarat, aby tento člověk nezemřel. Není přesně tohle naše častá výtka, když se modlíme za zázrak, když se modlíme za to, aby Bůh něco v našem životě změnil, aby něco přivedl k životu. A ono se jakoby vůbec nic neděje, naopak to jde k horšímu. Není přesně tohle naše výtka. Jestli si pomohl někomu jinému, proč si nepomohl mě? Jestli si způsobil, že tam ten člověk nebo tamhle ten člověk má svůj problém vyřešený, proč ne já? V hlubokém rozrušení přišel Ježíš až k hrobu. Byla to jeskyně zavalená kamenem. Odvalte ten kámen, řekl Ježíš. Pane, už zapáchá, namítla Marta, sestra mrtvého. Vždyť je v hrobě čtvrtý den. Už zapáchá, to nebyla klimatizovaná márnice. To je Blízký východ. Už zapáchá, už smrdí, už se rozpadá. Je to čtvrtý den. Neřekl jsem ti, říká Ježíš, že když budeš věřit, uvidíš Boží slávu? A tak tedy odvalili ten kámen od hrobu. Ježíš pozvedl oči a řekl, Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Já vím, že mě vždycky slyšíš, ale říkám to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřil, že jsi mě poslal. A to je ten důvod, proč Ježíš dělá ten zázrak. Aby uvěřili, že jsi mě poslal. Jakmile to dořekl, zvolal mocným hlasem, Lazare, pojď ven! A ten, který zemřel, vyšel ven. Ve skutečnosti on moc nevyšel ven, on byl zabalený v látkách, takže si to představte, je to jako ve filmu. Ježíš řekne, Lazare, vyjdi ven! A z hrobu vyskáče mumie. A všichni jsou z toho v šoku. Ruce i nohy měl svázané plátny a tvář měl ovinutou rouškou, takže to byla doslova mumie, vyskákal ven. Rozvažte ho a nechte odejít. Ježíš musí zmínit jejich šok, říká, běžte mu pomoct. Rozvažte ho a nechte ho jít. Mnozí z těch Židů, kteří přišli k Marii a viděli, co Ježíš udělal, v něj tehdy uvěřili. To byl Ježíšův finální velký zázrak, který udělal skrze svoji službu. Kdy on zkřísil mrtvého 4 dny v hrobě, kdy podle jejich víry, podle jejich představ už neexistovala žádná naděje, že Bůh by mohl udělat cokoliv. A nechápali, proč Bůh neudělal něco, když mohl něco udělat, proč by dělal něco teď. Proto, aby uvěřili, to byl Ježíšův motiv, jeho zázrak byl tak úžasný, protože Ježíš ho nechal vygradovat do úžasného zázraku. A my v tom příběhu vidíme několik dalších v tom zázraku zajímavých věcí, které se tam staly. A vidíme tam, že například Lazar nemohl nic udělat pro svoje vzkříšení. A my někdy, když se modlíme za lidi, kteří chtějí, aby Bůh jim pomohl, tak říkáme, musíš věřit. A víra je důležitá. Ale Lazar v tomhletom příběhu nemohl věřit. Lazar byl studený jako kámen, teda studený jako mrtvola, protože Lazar byl mrtvola. Lazar nemohl věřit v nic. Protože celý ten zázrak spočíval na tom, co dělá Ježíš, ne co dělá někdo jiný. Ježíš je pánem. Ježíš je pánem nad smrtí, jako byl pánem nad přírodou, jako byl pánem nad skázou, jako byl pánem nad nedostatkem. Takže v tomhletom příběhu vidíme, že Ježíš je pánem nad smrtí, který dokáže přivést někoho, kdo už je úplně rozkládající se zpátky k životu. A několik věcí, které se z toho můžeme naučit, které jsou pro nás důležité. A první princip, a myslím, že to je dneska náš nejdůležitější princip, který se z toho musíme naučit. A je to důležitý princip, protože někteří z nás jsme v situaci, že se modlíme k Bohu, aby něco obnovil v našem životě. Aby obnovil nějakou lásku, aby obnovil nějaký vztah, aby obnovil nějaké... aby obnovil hojnost, aby obnovil zdraví, aby něco obnovil. Mnozí z nás doufají, že Bůh nás požehná tam, kde jsme, v situaci, ve které jsme. Ale ten první princip, který se dneska naučíme, je, že aby Bůh mohl něco vzkřísit, musí nejprve nechat něco umřít. Aby Bůh mohl něco vzkřísit, musí nejdřív nechat něco umřít. A to není zrovna jednoduchá pohodlná myšlenka. Ale aby Bůh mohl ve tvém životě ti dát požehnání, aby ti mohl dát ten zdroj života, aby ti mohl dát tu sílu pro tvůj život, některé věci ve tvém životě Bůh schválně nechá umřít. Některé vztahy nechá umřít. Některé příležitosti nechá umřít. Některé biznisy nechá umřít. Některé situace nechá umřít. Některé věci, na které jsi závislý, nechá umřít. Aby Bůh mohl vzkřísit, musí nejdřív nechat něco umřít. My bychom byli rádi, aby Bůh jenom proměňoval, ale Bůh chce, aby některé věci ve tvém životě zemřely, ne protože ti je chce vzít, ale protože ti je chce probudit ve slávě. Ne protože ti je chce vzít a vzít ti požehnání a radosti, které v životě máš, ale protože ti chce dát něco lepšího, něco, co bude mít zdroj života, který pochází z něj. A proto Bůh některé věci nechá ve tvém životě zemřít. Jak těžká ta myšlenka může být, jak složité to může být pro naši představu, některé věci v našem životě Bůh schválně nechává umřít, aby mohl přivést k životu něco mnohem lepšího. Aby Bůh mohl něco vzkřísit, musí nechat nejdřív něco umřít. A možná někteří z nás moc dobře ví, o čem teď mluvím. Že jsou situace, jsou věci, jsou vztahy, jsou momenty ve tvém životě, na kterých stojíš, na kterých trváš, na kterých stavíš svoji identitu víc než na Bohu. A nedaří se ti v tom. Jde to od 10 k 5 a říkáš si, co se to děje, proč mi Bůh nechce požehnat? Možná Bůh chce některé věci zabít ve tvém životě, aby mohl vzkřísit ty věci úplně jinak. Je to těžká představa? Je to otázka důvěry. Ale možná některé věci skutečně Bůh ve tvém životě chce zabít, aby je mohl poznést k životu v mnohem lepší, silnější a životodárnější podobě, než si umíš dneska představit. A pak je tam další důležitý moment, který se můžeme naučit, který vidíme v tom příběhu. Když Ježíš vidí trápení té rodiny a vidí, jak tam všichni pláčou a jak to je smutná situace, tak při pohledu na naše trápení Ježíš pláče. A to je důležitý princip. Ježíš pláče, protože Ježíš není netykavka. Ježíš není takový ten vzdálený Bůh, který se prochází a řeší problémy. Ježíš je naše rodina. Ježíš několikrát říká o svých přátelích, moji bratři, moje sestry, mluví o ní jako o rodině. Jsme skutečně Boží rodina, protože Ježíš pláče, když vidí naše trápení. Jde mu o nás a jeho srdce je pro nás. Ježíš pláče. Přestože Ježíš způsobil tu situaci tím, že neudělal něco na prvním místě, tak pláče, protože vidí trápení. A my někdy si říkáme, rozumím Bůh, Bůh ti rozumí a Bůh dokonce pláče s tebou. Když se trápíš, Bůh pláče s tebou a chce ti pomoct, ale Bůh také ví, že některé věci musí umřít, aby mohl je vzkřísit ve slávě. A pak přichází k tomu hrobu, nechá odvalit ten kámen a pozve Lazara ven. To je úžasná situace. A pro všechny ty okolo stojící to byl moment, kdy toho nečekali. A byl moment, kdy podle jejich vlastní víry nebyl vůbec možný. Ani Bůh by to pro ně neudělal. Tohle je něco, co přesahuje jejich chápání. Ale tenhle ten příběh vzkříšení je také ukázkou toho, co čeká každého z nás, kdo věří v Krista. Na konci věku nás Bůh skutečně vzkřísí z mrtvých a zemřeme v jakékoliv podobě, v jakékoliv době. A pozve nás do své slávy. Je to předobraz toho, co nás čeká. A to nás učí třetí dnešní princip z tohohle příběhu o vzkříšení Lazara. A to je, že pokud jsi zemřel sobě, nemusíš se bát smrti. Pokud jsi zemřel sobě, pokud jsi zemřel svým žádostem, svému životu a dal to Bohu, pak se nemusíš bát smrti. A to je jedna z věcí, které křesťanství tak odděluje od filozofických směrů. To není filozofický směr, který má mít za cíl polepšení člověka nebo zlepšení kvality života na téhle zemi. Křesťanství je příběh zázraku, kdy Bůh nás nechá umřít, abychom mohli povstat, kdy Bůh nás vede k tomu, abychom umřeli sobě a žili pro něj. A pokud umřeme sobě, tak už se nemusíme bát smrti. A je to jedna z věcí, kterou Bůh dělá, že bere lidem strach ze smrti. Když se podíváte na příběh církve, jak vznikla na ty první staletí, křesťané byli zabíjeni na jatkách, ve velkém. A přesto se nebáli smrti. To byl jeden z nejsilnějších momentů pro jejich vrahy, kteří je zabíjeli. Jak to, že ti lidé se nebojí smrti? Protože když umřeš sám sobě, tak se nemusíš bát smrti. A pokud jsi dneska tady a říkáš si, já jsem následovník Krista a bojím se smrti, a vůbec bojím se čehokoliv, bojím se toho světa okolo sebe, bojím se, co mi kdo udělá, bojím se, jak mi někdo uřeže hlavu, bojím se čehokoliv. Ježíš tě zbavuje strachu ze smrti. A pokud máš strach ze smrti, potřebuješ si přijít pro modlitbu a modlit se, aby Ježíš tě zbavil strachu ze smrti, protože Ježíš je zdrojem života a vzkříšení, ne zdrojem strachu. A poslední věc, kterou se můžeme naučit, je té malé otázky, kterou se Ježíš ptá, když říká, já jsem vzkříšení a život. Bere tu pozornost na sebe, já jsem středem tohle příběhu, já jsem centrem. A pak se zeptá Marty jednoduchou otázku, věříš tomu? Věříš tomu? A ona řekne, ano, věřím tomu. A jedno malé ano může změnit tvůj život. Ano, věřím tomu. Ano, věřím tomu. Protože uvěřit v Ježíše a následovat ho nestojí těžké přesvědčování, nebo nepotřebuješ splnit seznam požadavků a seznam věcí, které musíš splnit, aby tě Bůh přijal. Následovat Ježíše, k tomu stačí pouze malé ano. Ano, věřím, jdu za tebou, ano, věřím. A možná někteří z nás jsme dneska v situaci, kdy se nám zdá, že už není naděje v tom, co máme, nebo v tom, kam jdeme. Že už je to ten čtvrtý den, už jsme ztratili naději. Ale možná pro tebe by mělo být pozbuzením, že bys nikde neměl dávat tečku do příběhu tam, kde Bůh dává jenom čárku. Když Bůh dává jenom čárku, nedávají tam tečku. Ježíš tě chce zbavit strachu ze smrti a Ježíš některé věci nechá umřít, aby je přivedl k životu v mnohem lepší podobě. A ta otázka, kterou Ježíš se dneska ptá tebe, je, věříš tomu? Věříš tomu? Jedno malé ano může změnit tvůj život. A já bych se chtěl na závěr téhleté série modlit za lidi, kteří jsou v téhle situaci. A možná najdeš odvahu dneska, přijdeš si pro modlitbu a to bude skvělé. Možná nenajdeš odvahu, já se budu modlit za to, abys našel odvahu, a možná ne, ale chtěl bych se modlit za každého z nás, kdo je v téhleté situaci, kdy se bojí, že už není naděje a neví si rady, proč jakoby ty věci spíš umírají, než aby fungovaly. Možná je čas, aby si uvědomil, že Bůh některé věci nechá zemřít, aby je přivedl k životu v mnohem lepší podobě. Ale věříš tomu? Věříš, že Ježíš je skutečně zdrojem života a vzkříšení? Pane Ježíši, já se modlím za to, aby, jak jsme dneska tady na tomhle místě, každý z nás měl odvahu říct ano na tu prostou otázku, věříš tomu? Ale modlím se také speciálně a specificky dneska ráno za ty z nás, kteří jsou v situaci, kdy se bojí, že už není žádná naděje. Že už je to 4 dny, už to zapáchá, je to pryč. Už není naděje, už není, co by se mohlo stát pozitivního. Už ani ty nic nedokážeš. Aby v této situaci si uvědomil, že ty jsi stále pánem nad smrtí a že některé věci si nechá zemřít schválně, protože je chceš vzkřísit v mnohem lepší podobě. Dej nám modrost rozpoznat, které věci to jsou. A dej nám odvahu říct ano na tu malou otázku tak, abychom mohli vidět nejenom to, že jsi pánem nad smrtí, ale že jsi zdrojem života a že jsi skutečným vzkříšením, protože ty přivádíš k životu to, co přivést k životu chceš. A my se modlíme za to, abychom mohli najít odvahu říct to jedno malé ano.